Ljetopis. Na današnji dan, 1. marta 1872. godine u planinskom području Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama osnovan je prvi nacionalni park u svijetu. Nekada dano, prije milijardu godina, ogromna magmatska šupljina eksplodirala je u predjelu današnje tromeđe Sjevernoameričkih Država Wyominga, Montane i Idaha. Pritisak koji se postepeno nakupljao po zemljinom korom izazvao je iznenadnu erupciju i pritom obrazovao krater širok 45 km i dugačak 75 km. Koji danas predstavlja središte nacionalnog parka Yellowstone. Usled snažnih podzemnih aktivnosti, južni dio stjenovitih planina počeo je da se izdiže prije 65 miliona godina, a lava se neprekidno izlivala na površinu do 45 miliona godina. Čitave šume bile su zatrpane pepelom koji se za nekoliko miliona godina okamenio, tako da posjetioci sada mogu vidjeti kako je svijet izgledao na stanku. Yellowstone se nalazi iznad takozvane vrele tačke, oblasti u kojoj je zemljin omotač od tečnih stijena pokriven zemljinom korom debelom samo nekoliko kilometara. Površinske vode cure kroz pukotine i naprsline, zagrijevaju se i potom opet izbijaju na površinu kao gejziri. Mlazevi vode visoki nekoliko metara, zatim kao izvori vrele ključale vode, mlazevi vrele pare koji dostižu temperaturu od čak 138 stepeni Celzijusu. U Yellowstone se odvijaju najsnažniji prirodni geotermalni procesi na svijetu, stoga i nije čudno što se tu nalazi čak 10.000 vrelih izvora i više od 300 gejzira. Ali nisu gejziri jedino čudo prirode u Yellowstone. U parku je ujedno izbija 2000 zemljotresa godišnje, a tu je jedan aktivni vulkan, jedna od najvećih svjetskih okamenjenih šuma, jedan od najvećih svjetskih kratera i 290 prilično velikih vodopada. Pored toga što posjetiocima pruža priliku da uživaju u zadivljujućim prizorima nastalim usled prirodnih geotermalnih aktivnosti, taj nacionalni park jedno je od najbogatijih biljnih i životinjskih staništa u čitavim Sjedinjenim Američkim Državama, pa zato i nije čudno što je proglašen za rezervat. U nacionalnom parku raste više od 1000 različitih vrsta biljaka, dok je čak 80% njegove oblasti pod netaknutom borovom šumom. Okružen divovskim planinskim vrhovima koji streme i do 4000 metara u visinu, Yellowstone je jedini predio na svijetu po kojem krda divljih bizona i dalje bezbrižno tumaraju. Krajem 19. vijeka te životinje su bile na ivici izumiranja, ali se njihov broj s vremenom povećao na oko 2000. Sve vrste divljih životinja koje žive na stjenovitim planinama mogu se vidjeti u nacionalnom parku Yellowstone. Vukovi, kojoti, pume, posebna vrsta belorepih mazgi, losovi i sjevernoameričke divlje ovce neposredno privlače pažnju ljubopitljivih posmatrača. Na današnji dan, 1. marta 1921. godine u Cap Antibes u Francuskoj umro je crnogorski kralj Nikola Petrović Njeguš. Nikola Mirkov rođen je 1841. godine na Njegušima, a na crnogorski prijesto stupio je 1860. godine, nakon smrti knjaza Danilo ubijenog u Kotoru. Za vrijeme 58-godišnje vladavine Nikola I. Petrović Crna Gora je doživjela veliki uspon. Modernizacija države i društva ostvarila se kroz donošenje opšteg imovinskog zakonika, konstituisanje Narodne skupštine, vlade, državnog savjeta, donošenje ustava, formiranje stajaće vojske, otvaranje škola, gradnja bolnica, puteva, željezničke pruge, pomorskog saobraćaja, kroz uspostavljanje telegrafskih i telefonskih komunikacija, razvoj turizma i kulture, kroz štampanje crnogorskog novca perpera, jačanje međunarodne komunikacije Crne Gore s europskim zemljama, otvaranje poslanstava, odnosno ambasada. Na bojnom polju knjaz Nikola je zaustavio drugi Omer Pašin pohod na Crnu Goru. Odnio pobjedu na Vučijem dolu i Fundini, a u prvom i drugom Balkanskom ratu vodio je nekoliko uspješnih bitaka. Za vladovine knjaza Nikole Crna Gora je međunarodno priznata na Berlinskom kongresu 1878. godine. Na unutrašnjopolitičkom planu sproveo niz reformi, no stekao i protivnike. Na 50-godišnjicu vladavine 1910. godine uzdigao je crnogorsku knježevinu na stepen kraljevine. Kada je umro, njegovo tijelo je položeno na mrtvački odah, obučeno u crnogorsko odijelo. Iznad glave mu je stavljen Tisovi krst, a uz tijelo štab maršala Ruske armije i sablja Stefana Dečanskog. O grlu krst Svetog Đorđa, na prsima krst Svetog Petra, orden dinastije Petrovića, lenta sa Savojskim ordenom. Tilo je položen u kovčeg od maslinovog drveta. Sahranjen je zahvaljujući Rusima u italijanskom gradu San Remo u ruskoj crkvi gdje je počivao do 1989. godine. Grobnica kraljevskog para otvorena je septembra 1989. godine kada su počele pripreme za povratak kraljevske porodice u otadžbinu. Kada je otvorena grobnica na kovčegu se sačuvana nalazila trobojka. Na grudima se još nalazila šačica zemlje iz Crne Gore malo tamjana iz manastira Ostrog. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su na Cetinje 1. oktobra 1989. godine. U zvuke Chopinovog posmrtnog marša, koje je izvodila gradska muzika iz Beograda, kovče kralja Nikole je težak 395 kg, iznijeli su na ramenima iz vladinog doma mladići u narodnim nošnjama iz kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Osim zemljih ostataka, kralja Nikole iz Italije su donešeni zemlji ostaci kraljice Milene i kćerki crnogorskog kraljevskog para, princeza Aksenije i Vjere Petrović Njegoš. Tog 1. oktobra 1989. godine kralj Nikola je, reklo bi se, opet ujedinio Crnu Goru. Njegovo posljednje putovanje od San Rema preko cijele Italije i brodom od Barija do Bara i Crne Gore bio je spektakl za cijel svijet. Na gatu barske luke kovčege sa tijelima kralje i kraljice dočekali su njegov praunik Nikola sa porodicom, predstavnici dinastija Savoja, Romanovi, Karađorđević. Vladika Amfilohije crkveni obred obavio je na brodu San Marko. Kolona je prošla i kroz Čevo, rodno mjesto kraljice Milene. Najdirljiviji čin zbio se kada je nekoliko desetina hiljada ljudi u zvona crkve Svetog Jovana u Bajicama dočekalo povorku na cetinskim ulicama. Na lafetu koji je vuklo 6 crnih konja pokrivenim crnim pokrovima uz počasne odrede crnogoraca u nošnjama sunčanog oktobra, Nikola i Milena su još jednom prošli Cetinjem. Prvi i posljednji crnogorski kralj sahranjeni uz počasti koje se odaju državniku ratniku u crkvici u kojoj počiva i prvi gospodar Crne Gore Ivan Crnojević. Dan kasnije u grobnici, u crkvi na Cipuru, položene su i kosti Nikolinih i Mileninih ćerki Ksenije i Vjere, također preneseni San Remo. Kralj Nikola se bavio pisanjem proze i poezije. Napisao je pjesmu Onamo Namo, koja se koristila kao narodna himna Kraljevine Crne Gore.
Onamo Namo, zabrda ona govore daje razdore. Onamo namo, zabrda ona.
Ljetopis.